Natapos na ang pangatlong araw. May pitong araw pa para magsipag. Bukas ang ika-apat na araw, napaka-importante yan sa iyo. Magsisimula ka na sa pagsasanay ng Vipassana. Sa makatuwid, papasok ka na sa larangan ng panya, karunungan, tarok ng isipan. Anuman ang nasanay mo na sa mga tatlong araw na ito, kakailangan mo ito sa gagawin mo bukas. Ang buod ng pagsasanay ay bukas magsisimula. Tatlong araw ay paghahanda para sa pagsasanay mismo sa Vipassana. Kung hindi malakas ang sila, hindi pwedeng pumasok sa Vipassana. Kung mahina ang samadhi, hindi rin pwedeng magsanay sa Vipassana. Kaya itong tatlong araw na ito, sinusunod mo ang limang alituntunin na binigay noong unang araw, yung sila. Ito yung pundasyon. Habang tumitibay ang pundasyon, tumitibay din ang tinatayo nito. Kaya sa matibay na pundasyon, nagsisimula kang magsanay. Nagsanay ka sa samadhi. Nagsasanay ka doon sa anapana. Kailangan ng sila para maging tama ang samadhi. May mga 25 na siglo na ang nakaraan sa India noon. At may mga teacher na nagtuturo tungkol sa sila. Kahit ngayon naman, meron pa rin mga ganyang teacher. Sinasabi nila, hindi kailangan tuparin ang sila. Gawin mo ang gusto mong gawin, kung anuman ang kalugod-lugod sa iyo. Sige lang, mag-meditate ka para matamo mo ang sarap ng pakiramdam. Ang hangarin ay magkaroon ng masarap na pakiramdam sa meditation, masarap na pakiramdam sa meditation. Pero hindi ganito ang Vipassana. Ang layunin ng Vipassana ay maging malinis ang isipan, maging dalisay ito sa malalim na antas, sa pinakaugat nito. Para rito, hindi sapat ang karaniwang samadhi. Dapat yung tamang concentration, sama samadhi, ang tamang samadhi. Tumpak na sila para sa tamang samadhi. Tamang samadhi para umusbong ang panya. Kailangan na ang panya para makarating sa dulo, sa buong kalayaan at buong pagmumulat. Sila para sa samadhi, samadhi para sa panya. Panya para sa kalayaan o vinuti. Ganito kapag pasimula ka pa lang. Pero habang tuloy ang pagsasanay mo, makikita mo na ang tatlo, sila, samadhi at panya. Nagtutulong-tulungan yung tatlo. Parang tungkod na may tatlong paa. Kung mahina ang isang paa, hindi ito tatayo. Dapat malakas ang tatlong paa. Tutulungan ng sila ang samadhi at ang panya. Tutulungan ng samadhi ang sila at ang panya. Tutulungan ng panya ang samadhi at ang sila. Magkaugnay ang tatlo, nagtutulong-tulungan. Kung mahusay ka sa sila, ayos. Makabibigay yan sa iyo ng pakinabang. Magandang resulta. Pero kung sa sila lamang matibay, hindi ka pa rin aabot sa buong kalayaan. Kung ayos ka sa sila at malalim naman ang samadhi mo, hindi ka pa rin naabot sa buong kalayaan. Kailangan pa rin ng panya. Si Siddhartha Gautama ay naging gising na gising na tao. Kahit noong bata pa siya, puno na siya ng sila. Puno na ng sila ang buhay niya. At nagsanay siya sa samadhi. Umalis siya sa karaniwang buhay at lumapit sa iba't ibang guro. Nagsanay siya sa pinakamatanyog na samadhi noon. Dumaan siya sa ilang antas ng samadhi. Nagsanay siya sa lahat ng ito. Subalit nakita niya na hindi pa rin siya talagang malaya. Nahalata niya na sa kailalim-laliman, sa pinakailalim ng isipan niya, may natutulog na dumi, parang mga bulkan na natutulog. Habang naroroon ang mga bulkan, pwedeng sumabog ang mga iyon. Habang naroroon ang mga bulkan, pwedeng sumabog ang mga iyon. Madadaig siya at babalik siya sa pagdurusa. Kaya kailangan alisin ang mga ugat. Alisin ang mga ugat ng dumi. Alisin ang kawalang wagas. Alisin sa pinakailalim ng isipan. Dahil dito, nagpatuloy siya sa paghahanap ng teknik. Nadiskubre niya ang vipassana. Ito ang panya. Sa pagsunod sa vipassana, aabot sa panya. Pinagpatuloy niya ang pagtutuklas ng teknik ng vipassana. Ito ang panya. Nakita niya na sa pagsasanay sa vipassana at dito lang, maaari niyang pagganapin ang panya. Siya ay tuloy namulatan at nagising. Kung hindi siya dumaan dito, hindi siya magigising. Wala na sanang vipassana. Nadiskubre niya ang maaaring mawala. Sa lahat ng mga bahagi ng Dhamma, bahagi ng marangal na daan na makawalo or eightfold path, naroroon ang sila. Yung tatlong bahagi ng samadhi, naroroon din. Ngayon, may dalawang bahagi pa ng marangal na daan na makawalo na sumasalalim sa panya. Ito ang Sama Sangkapo at Sama Diti. Sama Sangkapo, ang kahulugan nito ay ang tamang pag-iisip. Sino man ang pumarito sa kurso, sa simula nangangamba siya dahil may kalabuan pa siguro sa isipan niya. May umuumpog-umpog pa sa isipan niya. Marahil may pangyayari, dahan-dahan natututunan niya ang pagmasdan ng hininga. May mga iniisip siya at palagi na lang yun ang iniisip niya. Kadalasan malabo ang iniisip niya. Minsan may galit, o kaya may sama ng loob, o kaya lungkot, o kaya may kaba, o may dinaramdam. Itong mga nasa isip ay dumadaig sa iyo. Pero bumabalik ka, pinagmamasdan mo ang hininga. Itong mga nasa isip mo ay dumadaig sa iyo at pinaghuhusayan mo na bumalik sa pagmamasid ng iyong hininga. Unang araw. Pangalawang araw, pangatlong araw, hindi pa rin umaalis lahat ng pinag-iisipan mo. Subalit may pagbabago na rin. Nagbabago na ang takbo ng isipan mo. Hindi na masyadong gulong-gulo ang isipan mo. Nag-iisip ka pa rin. Pero ang pinag-iisipan mo ay madalas nauukol na sa daan. Nauukol na tungkol sa Dhamma. Dahan-dahan nauunawaan mo na ang daan. Nasasanay ka na sa pag-meditate. Kung paano ka mag-meditate, kung ano ang mga hadlang. Mas madalas na ang mga ito ang nasa sa isip mo. Hindi na kung paano mo sasaktan ang ibang tao. Ito ang Sama Sangkapo. Hindi pa ito ang tumpak na panya. Okay ito, subalit hindi pa rin ito ang buong panya, ang buod ng panya. Hindi pa rin ito ang nagpagising kay Siddhartha Gautama. Si Siddhartha Gautama nagising ng husto dahil sa panya. Oo, naroroon na yung mga aral tungkol sa magandang pag-iisip. Lahat ng mga guro sa India, bago pa kay Buddha at sa panahon niya at kahit pagkatapos nun, lahat ng mga guro sinasabi na dapat maganda ang iniisip. Kung maganda ang pag-iisip, nasa tama ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Pero kasunod nito ay ang samadithi. Ito ang tamang pag-uunawa, tamang pananaw. Ang pananaw mo ay tama. Tama ang pagtingin mo, tama ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Kapag ang araw ay natatakpan ng maraming ulap, makakapal, maiitim, napakaitim na ulap, hindi mo matatanaw ang liwanag, madilim. Ngayon, may nawawala ng ulap. Meron pa ring mga ulap, pero hindi na gaanong makakapal at maitim. Manipis-nipis na. Nakakakita ka na ng liwanag kahit hindi pa nawawala ang lahat ng mga ulap. Mahalaga rin ang sama sangkapo. Naririyan pa rin ang mga naiisip mo. Hindi mo pa naaabutan ang yugto ng kalayaan ng isipan. Hindi mo pa naaabutan ang yugto na malaya sa mga iniisip, malaya sa pag-iisip. Nag-iisip ka pa rin. Pero hindi na yan kasing gulo nung katulad sa dati. Noon, hindi ka makahakbang. Ang susunod na hakbang ay ang samadhi o ang tamang pag-uunawa. Tamang pag-uunawa na talagang pag-uunawa ng talagang nangyayari. Talagang nangyayari. Ito ang tunay na panya, tunay na karunungan. Papalapit ka na ng papalapit sa panya at ito ang magdadala sa iyo sa kalayaan mo. May tatlong yugto sa panya. Ang una ay ang sutamaya panya. Ang susunod ay ang cinta maya panya. Ang pangatlo ay ang bhavana maya panya. Sutamaya panya. Ano ito? May narinig o nabasa ka mula sa karunungan ng ibang tao. May isang banal, marunong, gising na tao at nagsasalita tungkol sa Dhamma. Naisulat pa ang mga sinabi niya. Nakinig ka sa kanya o nabasa mo ang nasulat niya. Naniwala ka. Malamang kaya ka naniwala sa kanya ay dahil hanga ka sa kanya. May tiwala ka sa kanya. Hinahangaan at naniniwala ka. Hinahangaan at naniniwala ka sa kasulatan niya. Maganda ito, nakakatulong. Sino man ang hindi nakakarinig o nakakabasa tungkol sa Dhamma ay maliligaw panghabang buhay. Kung may marinig o mabasa man siya tungkol sa Dhamma, may naririnig siya tungkol sa mga tamang bagay, sa mga tumpak na bagay. Subalit hindi ito sapat. Meron ka ngang sutamaya panya, pero kung nabasa mo lang o nabalitaan mo lang, hindi ka pa rin lalaya. Maganda. Maganda talaga kung may inspirasyon ka, may gumagabay sa iyo para sa susunod na hakbang. Itong susunod na hakbang ay ang cintamaya panya. Ito naman ay ang intelektual na pag-uunawa at pagtubo sa karunungan. Ang bawat tao ay may kakayahan na mangatwiran. Hindi lang tayo basta naniniwala. Dapat gamitin din natin ang ulo natin, mangatwiran din tayo. Kaya anuman ang naririnig ko o nababasa ko, makatwiran nga ba talaga ito? Mapapakinabangan ko nga ba ito? Tatanggapin ko ba ito? Sinusubukan natin na maunawaan ang gamit ng ulo natin. Intelektual na pag-iisip, oo. Kaya kung makatwiran, ayon sa agham at sa kapakipakinabang, tatanggapin ko ito. Ito ang pangalawang hakbang ng panya at napaka-importante nito. Malaking tulong ito. Dadalhin ka nito sa pangatlong hakbang ng panya. Ito ang bhavana maya panya. Bhavana, ang kahulugan nito ay pangyayari. Mabuhay ayon sa karunungan ng iyong karanasan, ang tiyak na karanasan. Mabuhay ka sa karunungan. Ito lamang ang magpapalaya sa iyo. Yung unang dalawang hakbang ay maganda at makakatulong sa iyo, subalit hindi yan makakadulot sa iyo ng kalayaan. Sa India noon, naroon na yung dalawang yon. Natuklasan ni Buddha ang pangatlo. Naway maranasan mo ito. May mga guro na magsasabi, huwag manabik, huwag mainis. Lahat ng mga bagay ay malikmata lamang, guni-guni, at palagi mong kinakapitan, palagi mong kinakapitan. Pinahihirapan mo ang sarili mo, umalis ka na sa pagkakapit. Ibukod mo ang sarili mo at lalaya ka sa pagdurusa. Tinuturo na ito noon. Pero papaano nga ba makalaya? Sabihin na natin na ganap sa iyo ang bhavana maya panya, ang tumpak na karunungan tungkol sa karanasan. Nakakatulong na ang hakbang para mapalaya ka. Yung unang dalawa, yung sutamaya panya at cintamaya panya, nakakatulong talaga. Subalit, maaari ding hindi makatulong. Maaari ding makasama, madalas pa nga nakakasama. Halimbawa sa sutamaya panya, pinanganak ka sa isang pamilya, sa isang lipunan, nakagihasnan mo ang isang tradisyon, banal na kasulatan, isang pananampalataya. Mula sa pagkabata mo, yung isipan mo ay may nakasanayan na, may nakasanayan na, may nakasanayan na. na kasanayan na ang mga paniniwala, mga pananampalataya, mga kasabihan. Sa palagay mo, okay na ito. Walang saysay yung ibang mga tradisyon. Yung tradisyon ko ang tama. Ito ang pinakamusay, pinaniniwalaan ko ito. Kaya hindi ka nahahakbang muli. Pinapalagay mo na sapat na ang nasa sa iyo. Alam ko na ang katotohanan ng katotohanan na nasa kasulatan namin. Ang katotohanan ng mga santo namin. Ang katotohanan ng nagtaguyod ng relihiyon namin. Ito ay nagiging hadlang at pagkabihag. Sino man ang mag-isip ng ganito ay hindi na gumagamit ng ulo, hindi na mangangatwiran ng tama. Malayo na siyang sumikap na maranasan pa ang katalagahan. Nabihag na siya. Maaring naaakit tayo gamit ang sutamayapan niya. Subalit tao tayo at bilang tao ginagamit natin ang ulo natin. Marunong tayong mangatwiran. Kaya maaring magtanong-tanong din tayo. Totoo ba? Tama? Katanggap-tanggap ba? Nakakapakinabang ba? Subalit, yung mga matatanda na babalisa, yung mga matatanda sa pamilya at sa lipunan, yung matatanda sa pook, tutol sila sa sinasabi mo, tutol sila sa pagtatanong mo. Sasabihin nila, hoy, hindi ka na naniniwala? Wala ka nang pananampalataya sa ating banal na kasulatan? Hindi ka na naniniwala sa nagtaguyod ng relihiyon natin? Kung nag-aalinlangan ka na, alam mo ba ang kasunod? Pag namatay ka na, sa impyerno ang punta mo. Tapos, isasalarawan sa iyo ang impyerno, karumal-dumal na larawan. Kaya tayo naman sasagot, hindi po, hindi na po, ayokong pumunta sa impyerno. Sige na, tatanggapin ko na ang tradisyon. Ano pa yan, tama o hindi, may pakinabang o hindi, sige na po, tatanggapin ko na. Basta, hindi lang ako pupunta sa impyerno. Kawawa naman kung tumatanggap dahil sa takot. Samantala, yung mga matatanda may dagdag na sinasabi. Kung naniniwala ka sa ating banal na kasulatan, sa ating tradisyon, sa ating pananaw, kung naniniwala ka, tinatanggap mo, alam mo kung ano ang susunod. Pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Tapos isasalarawan naman ang langit. Maganda doon, maganda doon. Matutuwa ka roon, masarap doon. Masasarapan ka doon. Kakaiba sa sarap dito sa mundo. Tayo naman maglalaway. Ay, oo nga, maganda doon. Kung yun ang mararatingan ko, tatanggapin ko ng tradisyon namin. Ako ang kauna-unang tao na maniniwala. Tinanggap mo marahil dahil sa bulag na pananampalataya o marahil dahil sa pananabik. Basta tanggapin na pero hindi ka nag-iisip ng tama. Sabihin na natin na nagawa mo ang susunod na hakbang. Kahit na, pwede pa rin itong maging bilangguan. Magsisimula ka ng mga tuwiran. May mga paliwanag na binibigay mo, lalo na tungkol sa paniniwala at tradisyon. Para kang magaling na abogado, may paraan para makumbinsi mo ang sarili mo. Tama ito, sinasabi ng tradisyon ko na tama ito, tama ito. Magmamakatuwid ka, magmamakatuwid hanggang sa maniwala ka na. Tama ito, ayos, tama na. Tama ito, ayos, tama na. Alam ko na, ayos na ang kaalaman ko. Lalaki ang ulo mo. Alam na alam ko na, magaling ako. Pwede akong magsulat ng libro, mga libro tungkol sa mga ideya at paniniwala. Pwede pa akong magturo, makipag-debate sa iba para mapatunayan na ang paniniwala nila ay mali. Yun sa akin ang tama. Kabaliwan ito. Hindi ito makakatulong sa iyo gumawa ng tamang hakbang. Kaya pwedeng maging hadlang ang dalawa. Kung pumasok ka sa Bhavana Mayapanya, mararanasan mo ang katalagahan mismo. Hanggat di mo nararanasan ang talagang nangyayari, hindi pa ito totoo sa iyo. Ang bawat isa ay dapat maranasan ang katotohanan upang makarating sa wakas na hantungan. Si Siddhartha Gautama ay nagising sa katotohanan sa loob niya at naganap sa kanya ang Bhavana Mayapanya. Nagising siya at naging malaya siya. Yung panya na naganap sa kanya ay nakalaya sa kanya at sa kanya lamang. Siya lamang si Siddhartha Gautama, wala ng iba. Wala ng iba na lalaya dahil sa kanyang karunungan. Yung ibang tao, magagabayan niya. Pwede sila na makakuha ng inspirasyon at kalayaan dahil sa gabay ng karunungan niya. Subalit ang bawat isa sa atin ang gaganap ng karunungan para mapalaya at makarating sa dulo. Ang sarili mong karunungan, Bhavana Maya Panya. Ito ang karunungan na naganap sa iyo, ang naranasan mo. Ito ang makakaalis ng bumibihag sa iyo, ang kawalan, kaalaman, pananabik, inis at mga dumi sa kalooban mo. Ito lang ang makatitigil ng pagdurusa mo. Ito lamang, hindi yung una, hindi yung pangalawa. Ito, Bhavana Maya Panya, ang magbibigay bunga sa iyo. Halimbawa, isang tao ay gutom, pumasok sa restaurant, umupo, kinuha ang menu, binasa ito. Ah, magaling, ang hinahain ng nagpagkain dito ngayon ay masarap. Naglalaway siya. Unang bahagi ng kwento ito. Ngayon nag-order siya. Maghihintay siya, kaya tumingin-tingin sa palibot. Yung unang dumating, kumakain sila at nasasarapan sila. Masarap talaga ang pagkain ngayon. Ay, nag-e-enjoy silang lahat. Naglalaway siya. Pangalawang bahagi ng kwento ito. Ngayon dumating ang in-order niya. Nagsimula siyang kumain. Sarap na sarap siya. Pangatlong bahagi ng kwento ito. Yung unang bahagi ng kwento ay ang Sutamaya Panya. Binabasa lamang ang menu, hindi pa natitikman ang pagkain. Yung pangalawang bahagi ng kwento ay ang Chintamaya Panya. Nakita yung ibang tao kumakain, nasasarapan sa kinakain. Uy, nag-i-enjoy sila. Nakikita ko sa mga pagmumukha nila. Enjoy sila. Tiyak, masarap ang pagkain. Hindi pa niya natitikman ang pagkain. Nang iabot na sa kanyang pagkain at kumain na siya at natikman na ito, siya na mismo ang nag-i-enjoy. Ito ang pangatlo, ang Bhavana Maya Panya. Sa unang dalawa, hindi mo pa matitikman ang katalagahan, ang realidad. Isa pang halimbawa, may isang tao na may sakit. Pumunta siya sa doktor. Tinignan siya ng doktor. Nagsulat ng reseta ang doktor. Umuwi ang may sakit, naniniwala siya sa doktor. Tama ito, dapat may tiwala sa doktor. Subalit naging bulag ang tiwala na ito. Ang pananampalataya ay naging bulag na pananampalataya. Nagtayo ang pasyente ng rebulto ng doktor. May larawan ng doktor at may altar pa. Hinahandugan ito ng bulaklak, prutas at pagkain. Sinisindihan ng insenso. Iniikutan ang rebulto at yuyuko ng 3 beses sa harap nito. Makakatulong ba ito? Babasahin ang reseta at bibigkasin ang mga gamot. Isang tableta sa umaga, isang tableta sa hapon, isang tableta sa gabi. Ano ba ang mangyayari dito? Kalokohan. Ito ang nangyayari sa bulag na pananampalataya, sa bulag na debosyon. Pangalawang bahagi ng kwento, yung may sakit bilang tao at nag-iisip, bumalik sa doktor. Doktor, bakit mo ako niresetahan? Para saan ba ito? Papaano ba makakatulong ito? Matalino ang doktor, sumagot. Itong sakit mo, ito naman ang sanhi ng sakit mo. Pag ininom mo ang gamot na ito, maaalis ang sanhi. Pag naalis ang sanhi, tanggal na rin ang sakit mo. Tanggal na rin ang sakit mo. Ah, magaling. Ngayon nauunawaan ko na. Magaling ang doktor, mahusay ang mga gamot. Pero ano naman ang ginawa ng may sakit? Umuwi. Inaway ang mga kapitbahay. Yung mga doktor nyo, walang kwenta. Yung doktor ko ang magaling. Yung mga nireseta sa akin na gamot ay magaling. Yung sa inyo ay hindi magaling. Inaway ng inaway ang ibang tao. Hanggang away na lang siya. Hindi naman iniinom ang mga gamot. Ito ay nangyayari. Ang gising, banal at marunong na tao ay tumutulong sa naghihirap at nagdurusa. Tinuturo ang Dhamma. Masanay ka raw sa sila, masanay ka raw sa sila, sa samadhi, sa panya. Subalit kung walang nagsasanay, lahat ay nagtatatag ng sekta, iba't ibang pananampalataya, kasulatan, ritual, seremonyas, walang nagsasanay, walang makikinabang. Ang pangatlo sa panya ay ang Bhavana Maya Panya. Sa pamamagitan ng karanasan, iakma sa buhay ang Dhamma. Ito lamang ang tumpak na karanasan, ang karanasan, ang direktang karanasan na magpapagaling sa iyo. Maaring may tanong dito, paano nga ba tayo maaring magkaroon ng direktang karanasan, tumpak na karanasan, tumpak na karanasan tungkol sa isipan at katawan? Paano ba tayo magkakaroon ng karanasan? Paano ba natin mararanasan itong ugnayan ng katawan at isipan? Dahil dito nagsisimula yung gulo-gulo natin sa loob, yung dumi natin. Magulo, at itong gulo ay parami ng parami, pabigat ng pabigat, nadadaig tayo. Papaano nga ba ito titigil? Kung nagkakagulo ang loob mo, papaano mo ba pwede itong pigilin? May nangyayari sa ilalim ng isipan mo, sa pinakailalim, sa kailalim-laliman ng isipan mo. Dapat maganap sa iyo ang kakayahan, ang kapangyarihan, ang dunong upang maranasan ito. Sa mga nakalipas na 3 araw, ginagawa mo na rin ito. Kung wala kang kakayahan, dunong, hindi ka pwedeng masanay sa Dhamma. Halimbawa, kung walang kakayahan ng tenga mo makarinig, wala kang maririnig. Gayun din, kung wala kang kakayahan maunawaan, makita ang ugnayan ng katawan at isipan, kung hindi mo kaya, hindi ka aabot sa kailalim-laliman, sa pinakailalim. Halimbawa, may 2 magkaibigan, mahirap sila, mahirap ang kalagayan nila, at naglilimos sila. Umikot-ikot sila para maglimos ng kanilang makakain. Isang araw, yung isa nagkasakit at siya ay bulag. Sabi nung kaibigan, sige, dito ka muna, ako muna ang maglilimos. Ako naman ang maglilimos. Tapos sabay tayong makakakain, dadalhan kita ng makakain. Nagpatuloy yung isa at nagkataon naman na may isang ale na naawa sa kanya. Naghain yung ale ng ginatan, may gata, may kanin, may prutas, may mga matatamis na bagay. Subalit malabnaw, walang sisidlan, walang mapaglagyanan. Papaano dadalhin iyon sa kaibigan na naghihintay? Kaya bumalik yung kaibigan sa bulag at sinabi sa kanya, kanina, habang ako'y naglilimos, may naghain ng masarap na ginatan. Kinain ko na dahil wala akong sisidlan para dalhin dito. Hindi ka nagdala rito. Sige, pero ano ba ang lasa ng ginatan? Hindi mo alam ang lasa ng ginatan? Hindi ko alam ang lasa. Ano ba yon? Maputi yon. May gata, maputi. Maputi? Ano ba ang puti? Ano ba ang puti? Hindi mo alam kung ano ang puti? Hindi ko alam ang puti. Ang puti, hindi itim. Ano ba ang itim? Hindi mo alam ang puti, hindi mo pa alam ang itim. Ano ka ba? Hindi ko alam kung ano ang puti at kung ano ang itim. Bulag ako. Magmula nung ako'y pinanganak, bulag na ako. Lumingon-lingon ang kaibigan, may nakita siyang pato na puti. Hinuli niya ang pato at inabot sa kaibigan na bulag. Heto, ang puti ay ang pato na ito. Ang puti ay tulad ng pato? Wala siyang kakayahang makita kung pwede lang sana niya makita ang puti at ang pato. Kaya hinipo niya ang pato, pinakiramdaman. Alam ko na kung ano ang puti. Malambot ito, malambot ang puti. Oy, malambot? Bakit malambot? Ano ang kinalalaman ng lambot sa puti? Sabi mo kasi ang puti ay tulad ng pato na ito. Hinipo ko. Ang pato ay malambot. Ngayon, sasabihin mo hindi malambot ang puti. Papaano ko ba malalaman kung ano ba talaga ang puti? Ay nako, sira ka talaga. Sabi ko sa iyo, ang puti ay tulad ng pato na ito. Hindi mo pa maintindihan. Teka, tignan ko ulit. Sinuri ng bulag, hinipo-hipo ang pato, hinipo ang tuka, hinipo-hipo ang buong katawan hanggang sa buntot. Alam ko na, baluktot. Ang puti ay baluktot. para sa mga tao na mataas ang pinag-aralan pero walang nararanasan dahil wala silang kakayahan sa mga karanasan, ang totoo ay palaging baluktot sa kanila. Palaging baluktot, baluktot, baluktot. Baluktot palagi ang katotohanan, hindi kasi nila nauunawaan. Mahalaga ang kakayahan na maranasan ang katotohanan, maranasan. Sinimulan mo na ito, pero kung nasa sila ka lamang at hindi ka pumapasok sa samadhi, hindi mo matutuklasan ang kakayahan na ito. O sabihin natin, pumasok ka na sa samadhi. Subalit kung dinaan mo naman ito sa imahinasyon at salisalita, hindi pa rin matutuklasan ang kakayahan na ito. Subalit, tumututok ka na sa katalagahan, sa realidad, tungkol sa iyong katawan at isipan. Sinimulan mo na ito sa pagmamasid ng iyong hininga. Hipo ng hininga, nararanasan mo na ito. Ngayon, sa ikatlong araw, namamalayan mo ang mga nadarama mo. Nararamdaman mo ang mga nangyayari sa bahagi ng ilong. Lalo ka pang pumapasok sa pagmamasid ng isipan mo. Ang pinakamalalim na bahagi ng isipan mo ay kadalasan pinapalagay na walang nadarama. Subalit hindi naman ito talagang walang nadarama. May nararamdaman ito palagi araw at gabi. Nararamdaman nito ang mga pandama sa katawan. Namamalayan mo na ito habang pinagmamasdan mo ang ilong mo. Meron palaging nadarama sa buong katawan mo. Sa buong katawan mo, may nangyayari dito at doon. May nagbabago at sinasabayan ito ng pakiramdam. Ganito o ganoon na pakiramdam. May pagbabago na nagaganap. Mararanasan ito kapag pinagmasdan mo at ginagawa mo na ito sa tatlong araw. Nagsimula ka na. Bukas, pagmamasdan mo ang buong katawan mo at makikita mo na may nararamdaman ka talaga sa lahat ng bahagi. Ganito ang pagtubo mo mula sa mababaw na antas ng isipan, papalalim ka ng papalalim. Naroroon sa ilalim na katambak ang magusot mong loob. Yung mga nakaugalian ng isipan mo ay doon nagmumula, sa pinakailalim ng isipan mo. Pag may masarap na pakiramdam sa katawan, nananabik at kumakapit ang isipan mo. Pag may nakakayamot na pakiramdam sa katawan, naiinis, nabubuisit ang isipan mo. Ngayon, namamalayan mo na ito. Madaling sabihin na may pagbabago na nangyayari kahit saan. Lahat ay nagbabago. Kung sino ang manganak ay mamamatay. Ano man nangyari sa kamay ay isang araw masisira din. Lahat, lahat ay nagbabago. Mararanasan na ito sa katawan. Matutuklasan sa lahat ang batas ng kalikasan. Sa loob, sa labas. Yung batas na nakikita mo sa labas, pwede pang tanggapin. Mauunawaan pa yon ng pag-iisip mo. Subalit yung katalagahan na nasa katawan mo, yung batas dyan, yan ay dapat maranasan. Hindi sapat na nalalaman mo lang. May mga guru bago kay Buddha, panahon ni Buddha, kahit na nung pagkatapos ng panahon ni Buddha, nagtuturo sila. Pero sa antas lang ng kaalaman ang turo nila. Hindi malalim ang nararatingan ng turo nila. Hindi katulad ng narating na mga tumahak na sa Bhavana Maya Panya. Halimbawa, sabihin natin na may biglang nangyari sa buhay mo. May namatay. Dinala mo ang labi para ilibing o para sunugin. May naganap na dunong sa iyo at wika mo. Tutal, lahat ay mawawala din. Ang nanganganak ay mamamatay. Walang makakatakas sa kamatayan. Ako mamamatay isang araw. Dadalhin ng mga labi ko sa libingan o susunugin. Kaya, bakit nga ba ako magmananabik o maiinis? Bakit aawayin ng kapwa? Bakit mag-iimbak pa ng kayamanan? Sa kasukdulan, di ko naman madadalayan. Mawawala lang ako. Pero nasa karunungan lang ito. Hanggang kailan lang ito? Pagkatapos ng libing, babalik ka sa dati mo. Ako, akin. May kabaliwan dito. Walang saysay lahat dahil naipit sa kaalaman lamang. May mga tao na nakikinig sa panayam tungkol sa Dhamma. Ay maganda, naiintindihan ko na kung bakit di nakakabuti ang kumapit. Nagbibigay hirap lang ito. Kapag mas kumakapit ako, mas naghihirap ako. Bunga ng paghihirap ang sarili ko, ang ako, ang akin. Bunga ng paghihirap ito. Subalit, pagkatapos naman ng panayam, lalabas ka ng silid at makikita mo na nawawala ang sapatos mo. Nasaan ang sapatos ko? Sino kumuha? Kabibili ko lang. Bagong-bago ang sapatos ko. Ano nangyari? Iyak ng iyak. Yung akin. Walang saysay ito. Lahat ay nasa antas lang ng kaalaman. Hindi sapat ito. Dapat may karanasan. Hindi madali ang magkaroon ng karanasan kung wala kang kakayahan makaranas. Hindi madali rin ang magkaroon ng karanasan kung wala kang kakayahang makaranas. Kung wala yung kakayahan na yan, hindi ka makakaranas. Merong pangitain at guni-guni lamang, pero naaaninag lamang ang talagang nangyayari. Limbawa, gabi at putulog ka na, nagsindi ka ng lampara o kaya kandila, natulog ka na. Kinabukasan, tumayo ka at nakita mo na nakasindi pa ang lampara o ang kandila. Sa palagay mo, ito yung parehong lampara o parehong kandila. Sa bawat sandali may apoy na sumasapit at nawawala. May isang apoy kasunod ng isa. Sumasapit tapos nawawala. Walang pagitan, tuloy-tuloy lang. Kaya nasasabi na iisa lamang ang apoy. Pareho ang apoy. Guni-guni lang ito. Ang bumbilya, ituturo ko 2 beses. Inaakala natin na pareho ang ilaw, parehong-pareho. Papaano nga ba ito? Kung parehong-pareho, bakit ako sisingilin ng kuryente sa katapusan ng buwan? Nagkonsumo ako ng ganito karami, kaya ito ang aking babayaran. Bakit? Ilaw ko to, akin ang switch. Binili ko ang switch, akin ito. Sino ka para maningil? Bakit mo gusto ang pera ko? Subalit tama ang naniningil. May kuryente na ipinapasa. Dumadaan nito sa mga kawad. Yung lumang kuryente ay nawawala. May bago na pumapalit. Yung luma nawawala. May bago na pumapalit. Tuloy-tuloy mabilis. Napakabilis, akala natin na pare-pareho lahat. Isa pang halimbawa. Tumawid ka ng ilog sa umaga. Pumunta ka sa kabilang baybay. Doon ka kasi nagtatrabaho. Tapos sa hapon bumalik ka patawid ng ilog. Sa palagay mo, parehong ilog ang tinawiran mo. Papaano nga ba yan? Kahit lumublob ka pa sa ilog at ang ulo mo lang ang ilalabas mo. Tapos lumublob ka muli at ang ulo mo lang ang ilalabas. Tapos minsan pa lumublob ka at muli ang ulo mo lang ang ilalabas. Pinapalagay mo na lumublob ka sa parehong ilog. Parehong ilog? May daloy. Tuloy-tuloy ang daloy ng ilog. Tuloy-tuloy. Yung ilog na pinaglulubluban mo ay wala na. Walang naiwan na patak. Wala na ang lahat. Yung pangalawang lublub mo ay sa ibang ilog. Yung pangatlong lublub mo ay sa ibang ilog. Sa umaga tumawid ka ng ilog. Pagbalik mo at tumawid ka muli, iba na ang ilog. Kaya lang, akala natin parehong-pareho. Parehong ilog. Akala natin. Papaano ba makalabas sa ganito? Ang pandama mo, may kakayahan din naman. Halimbawa, may mga mata ka. Nakakakita ka. Subalit may hangganan. Yung apoy sa lampara ay sumasapit, nawawala. Kung pagmamasdan mo, oo, sumasapit, nawawala. Subalit, papaano na kung yung bumbilya ang pinagmamasdan mo. Sumasapit, nawawala na napakabilis, hindi na namamasdan ng mga mata yan. Yung daloy ng ilog, oo, dumadaloy. Sa pangalawang lublob, iba na ang ilog. Sa pangatlong lublob, bago na ang ilog. Kung pagmamasdan mo ito ng mabuti, mauunawaan mo. Papaano naman mauunawaan ito? Yung tao na lumulublob sa unang beses sa ilog ay wala na. Yung lumulublob sa pangalawang beses sa ilog ay iba na. Yung lumulublob sa pangatlong beses sa ilog ay ibang tao na. Papaano ba mauunawaan ito? Halimbawa, ang sino mang hindi pa nagsasanay sa Vipassana ay magsasabi na si Guenca na nagsimulang magsalita kanina ay parehong Guenca ngayon. Pareho ang Guenca. Guenca kahapon, Guenca noong 10 taon, noong 10 taon na nakalipas, 50 taon, 60 taon, 65 taon, 67 taon. Parehong Guenca. Pareho nga ba? Sa bawat sandali, itong si Guenca ay namamatay at may bagong Guenca na sumisibol. Si Guenca ay namamatay at may bagong Guenca na sumisibol. Ang lahat ng katawan ay binubuo ng napakaliit at katiting na piraso. Sumasapit nawawala. Mabilis na sumasapit nawawala. Napakabilis. Dahil sa bilis, tayo ay malikmata. Nalilito, nalilito. Kahit ba sabihin pa ito ng mga scientists, hindi natin talagang mauunawaan at makikita ang nangyayari kung inuunawa lang natin. Yung buong sumasakatawang mundo ay hindi talaga masinsin at buo. Lahat ay daluyon. Ang isipan at katawan ay daluyon, taginting, taginting. Sinasabi rin ito ng mga scientists. Sinabid na ito ni Buddha. Ang buong sanlibutan ay hindi masinsin at buo. Taginting lang lahat, taginting. Maaring maniwala ka sa mga scientists, kaya tinatanggap mo ang mga sinasabi nila. Subalit hindi sapat ang maniwala lamang. Kailangan maranasan mo. Ito ang nahantungan ni Buddha at siya ay lumaya. Ito ang dapat pagsikapan ng lahat upang maunawaan ang pagbabago na palaging nagaganap. Sa bawat sandali, may pagbabago. May pagbabago, may pagbabago. Mabilis na may pagbabago, may pagbabago. May nanganak na bata. Nakita mo ito. Napakaganda ng sanggol, Mayumi. Pagkatapos ng 10 taon, may malaking pagbabago. Makalipas ng 20 taon, may malaking pagbabago. 30, 40, 60, 80, di ka panipaniwala. Parehong sanggol? Papaano siya nagkaganito? Hindi naman ito dahil tuwing 10 taon may magic na ginagawa sa kanya ang Diyos, kaya nagbabago siya. Hindi. Sa bawat sandali, may pagbabago na nagaganap. May pagbabago, may pagbabago, may pagbabago, may pagbabago. May pagbubulok, may pagbubulok, may pagbubulok, may pagbubulok. Sumisibol, nabubulok, sumisibol, nabubulok. Ganito ang batas ng kalikasan. Hindi sapat na iniintindi lamang ang batas na ito o pinaniniwalaan lamang. Maaring masarap pag-aralan, nakakatuwa na pag-aralan. Maaring masarap magsampalataya, nakakatuwa ang sumampalataya. Subalit hindi ito sapat. Kung talagang nararanasan mo, malaki ang pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba. Sinimulan mo na ito, humahakbang ka na ng konti. Mahaba pa ang daan. Siyasatin pa ng mas malalim, upang makita kung ano nga ba ang katawan, ano nga ba ang isipan, ano nga ba ang ugnayan ng dalawa. Kaya nga gising na gising si Buddha, hati ng hati, putol ng putol, durog ng durog, tunaw ng tunaw, hanggang sa marating niya ang pinakatotoo tungkol sa katawan, hanggang sa marating niya ang pinakatotoo tungkol sa isipan, ang mga nilalaman ng isip habang may isipan. Nangingibabaw siya at may naranasan siya na higit sa katawan at isipan. Ano ang nasa katawan? Hati ng hati, putol ng putol, durog ng durog, tunaw ng tunaw, Nakita niya na ang buong katawan ay sinasangkap ng mga napakaliit at katiting na piraso. Tinawag niya ito kalapa. Ang kahulugan ng kalapa ay piraso. Ang pinakamaliit na pirasong material na napakaliit, hindi na pwedeng pirasuin pa. Tinatawag ito na ata kalapa. Ang kahulugan ng ata ay walo. May walong bahagi na magkakakabit at hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Palagi silang magkakasama. Yung apat na elemento, lupa, tubig, apoy at hangin ay may kanya-kanyang katangian. Pag pinagsama-sama sila, walo. Importante ang mga katangian nila. Nararanasan ang mga ito. Pag umabot ka sa karanasan na iyan, makikita mo rin kung ano nga ba talaga ang isipan. Nakita ni Buddha na ang katawan at isipan ay mabilis na daloy. Daloy-daloy, mabilis na sumasapit, nawawala, sumasapit, nawawala, sumasapit, nawawala. Sabi niya, sa sandali na pumikit ako, sa sandali na kumurap ako, ang mga maliliit na piraso ay sumasapit, nawawala, sumasapit, nawawala. Napakaraming beses. Sinasabi ng isang scientist sa Amerika na nakita niya ito. Pinag-aaralan ito ng scientist. Pinag-aaralan ang atom. Noon pa naman, sinasabi na ng mga scientist na wala talagang buo-buo sa mundo. Lahat ay daluyon, daluyon, daluyon. Itong Amerikano na scientist, ganadong-ganado na magsaliksik. Nais niyang malaman kung ilan sa loob ng isang segundo sumasapit nawawala ang mga katiting na piraso ng mundo. Para matuklasan niya ito, nag-imbento siya ng instrumento na tinatawag niyang bubble chamber. Ang maliliit na piraso ay parang bula, sumasapit nawawala. Sa tulong ng bubble chamber, nagkwenta siya ng bilis ng pagsapit at pagwala ng mga maliliit na piraso. Mabilis talaga, sobrang bilis, sobra talaga. At si Buddha naman, sinabi na rin niya yun noon pa, na sa isang pitik o daliri o isang pikit ng mata, maraming beses na ang pagsapit at pagwala ng mga bagay-bagay. Kasundo ito ng sinabi ng scientist, pero malaki rin ang pagkakaiba. May mga estudyante mula sa Amerika pumunta sa India para magsanay. Nabalitaan nga nila ang reputasyon ng Amerikanong scientist. Sikat na scientist siya, talagang sikat. Kamamatay lang niya nun. Nagwagi siya ng isang gantimpala, tanyag na gantimpala. Hindi basta-basta binibigay ang mga gantimpala na iyon sa kahit kanino man. Para makatanggap nung gantimpalang iyon, dapat ang isang tao ay may naiambag na malaki sa lipunan. Inusisa ng mga estudyante ang ugali ng scientist. Marahil nga magkasundo ang sinasabi ni Buddha. Nakita ng mga estudyante na yung scientist na iyon ay isang tao na di mapalagay, punong-puno ng sariling problema. Bakit hindi siya lumaya sa hirap? Bakit hindi siya lumaya sa bagabag? Dahil kulang siya sa Bhavana Maya Panya. Namulatan siya sa paggamit ng kanyang instrumento, yung bubble chamber. Ang laki ng tiwala niya sa kanyang bubble chamber. Ang laki ng tiwala niya sa kanyang pagsasaliksik. Heto na, sabi niya. Si Buddha hindi gumamit ng instrumento o ng kasangkapan. Ginamit niya ang sarili niyang karanasan. Ang laki ng pagkakaiba. Kapag ikaw ay lumalim para maunawaan ang ugnay ng katawan at isipan, hindi lang ito dahil nakikiisyoso ka. Hindi lang dahil mahilig ka sa pananaliksik. Ang dahilan ay para tulungan kang mapalaya. Mapalaya sa kawalang malay ng totoo. Nais mo ang mapalaya sa kawalang kaalaman. Sa pagtubo ng dumi-dumi, mga dungis, mga maruruming dungis at bagabag sa iyo. Ikaw ay nababalutan ng paghihirap. Para baguhin ang nakasanayan na dapat kang pumasok sa loob mo at maranasan ang katotohanan. Ang unang katotohanan na nararanasan natin ay ang katotohanan ng pagbabago. Sa bawat sandali may pagbabago na nagaganap. May pagbabago, pagbabago, pagbabago na nagaganap sa katawan at isipan. Nauunawaan ito kapag naranasan. Lahat ay may pagbabago, may pagbabago, may pagbabago. Hatiin ng hatiin, putulin ng putulin, durugin ng durugin, tunawin ng tunawin. Makikita mo na wala sa katawan at isipan ng masasabi mong buo-buo, nananatili at namamalagi. Wala. Siya sa atin mo, tignan ko nga kung ano ang nasa karanasan ko, kung meron nga bang nananatili. Ito ang ginagawa sa Bhavana Maya Panya. Ang pabago-bago, anicca, nararanasan ngayon din. Hindi lang sa pamamaraan ng kaalaman ito nauunawaan. Hindi lang sa pananampalataya ito nauunawaan. Tinatanggap mo ito dahil talagang nangyayari pagbabago, pagbabago, pagbabago. Sa simula, buong-buo pa ang nararanasan mo. Matindi, inaakala pa. Ang katawan, tila buong-buo, gawa sa buto, laman at iba pa. Ang nararamdaman mo sa katawan ay buo-buo, matindi, parang may nakadiin, mabigat, manhid, mainit, masakit at iba pa. Buo-buo at matindi. Yung sinimulan mong maramdaman sa ilong, mararanasan sa buong katawan. Magmamasid ka ng tama, akma, tama. Hindi naman palagi na ang pagmamasid mo ay tama. Kailangan masanay pa. Subalit sinimulan mo na. May mga sandali na nagmamasid ka ng tama, akma, tama at habang tama ang pagmamasid mo, nakikita mo na patalas ng patalas ang isipan mo. Patalas ng patalas ang isipan mo. Mas nakakaranas pa ito ng pino, mas pino, mas pino na realidad, katalagahan. Tinatagusan mo at tumatalab ka sa matindi at buo-buong karanasan. Mas nararanasan mo ang pino, mas pino, mas pinong realidad. Parating ka sa karanasan na napaka-pino sa katawan at isipan, wala nang iba kung hindi daloy, daloy. Sumasapit nawawala, sumasapit nawawala, sumasapit nawawala. Parang mga bula lumilitaw tapos nawawala. Mga daloy sumasapit nawawala. Lumilitaw nawawala, lumilitaw nawawala. Tuloy-tuloy ang daloy, tuloy-tuloy ang tunaw. Nararanasan mo ang katotohanan na walang nananatili. Hindi ito kathang isip, hindi ito pananampalataya o laro-laro. Talagang karanasan ng katotohanan ito. Ang nararanasan mo sa katawan mo ay daloy, paiba-iba. Bawat sandali ay may pagbabago, may pagbabago, may pagbabago, may pagbabago, may pagbabago. Maaalis din ang kabaliwan. Kabaliwan tungkol saan? Ito ang kabaliwan ng kapit sa katawan. Ang kabaliwan ng kapit sa uri ng pag-iisip. Ang kabaliwan sa kapit ng kapit sa dalawa. Ano ba ang pagpapalain natin kung nananabik tayo ng nananabik, naiinis tayo ng naiinis sa mga bagay na hindi naman nananatili? Natututunan din ang pagmamasid. Magmasid ka ng may katibayan ng loob, katibayan ng loob, katibayan ng loob. Nakasanayan mo na ang umakto o kumilos agad. Yung katawan at isipan mo ay gumaganap ng mga pakiramdam. Ganito o ganoon na pakiramdam, masarap o hindi masarap. Kaya agad kang kumikilos. Nananabik ka o naiinis ka. Nananabik, naiinis. Nawawala tuloy ang ayos ng isipan mo. Hindi ito kalmado. Hindi ito kalmado, hindi balanse. Naaalog ka. Yung unang bahagi ng karunungan, ang anicca, ay lilinaw ng lilinaw sa karanasan mo. Lilinaw ito sa iyo. Anicca, 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 lahat ay nag-iiba, nagbabago, nag-iiba. Tapos magpapakita na rin sa iyo ang isa pang bahagi ng karunungan. Ito ang dukha o pagdurusa. Sa simula, habang ikaw ay nagsasanay, habang minamasid mo ang nangyayari sa sarili mo, nakakatagpo ka ng mga karanasan na buo-buo at matindi. Masakit, 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 mabigat, manhid, mabigat, nagbabanat at iba pa. Siyempre, pagdurusa yan, napakahirap. Ayaw mo, naririyan, gusto mong maalis yan. Subalit sinasanay kang magmasid kahit gaano pa kahirap yan. Basta magmasid ka lang. Gaano pa kahirap yan. Magmasid ka lang. Minsan sa 7 o 8 o 9 na 10 araw malulusaw ang namumuo at may mas malaya at pinong daloy sa buong katawan. Para sa ibang mag-aaral, sakalang mararanasan ito pagkatapos ng ilang kurso, may gilas na dumadaloy sa buong katawan. Masarap, masarap. Ay, masarap, langit na ata ito. Ito yung hinahanap ko. Ngayon, heto na. Kakapit ka na naman sa sarap. Heto na, nasa akin na. At hindi mo nauunawaan na kahit yung sarap ay hindi nananatili. Pabago-bago, paiba-iba rin yan. Muli babalik ang sakit, ang bigat, ang manhid na pakiramdam. Tapos lalapit ka sa teacher at sasabihin mo, ay, masarap, sa umaga masarap, pero ngayon masama, masakit. Nagdurusa ka dahil kinakapitan mo ang hindi nananatili. Lilinaw sa iyo na hindi lamang sa masamang pakiramdam ang pagdurusa, nasa masarap na pakiramdam din. Ito'y dahil kinakapitan mo. Ang bawat kapit ay sanhi ng paghihirap. Naghihirap ka dahil hindi nananatili ang kinakapitan mo. Hindi nananatili. Magbabago rin yan sa takbo ng oras. Ang pagdurusa, ang dukha, ay hindi lang ang dukha ng masakit, kundi rin ang dukha ng masarap. Lilinaw ito sa iyo. Lilinaw. Ang pangatlong bahagi ng panya ay lilitaw na rin. Lilinaw ito. Anata, wala ako, walang akin. Sa palagay natin na merong ako, sa palagay natin na merong akin. Subalit kung pagpapatuloy mong pagmasdan ang karanasan mo, hindi lang sa intelektual, ano nga ba ang ako? Suriin mo ang buong katawan mo. Suriin mo ang buong katawan mo, ang isipan mo. Suriin mo ang ugnayan ng dalawa. Matatagpuan daloy, daloy lang ng daloy. Mga bula, sumasapit nawawala. Anong bula ba itong ako? Itong bula, ako ba ito? Nawawala na, nawawala na. Ang daloy na ito, ako ba ito? Nawawala na. Kaya nawawala rin ako. Siyempre, kung nakikipanayam tayo, ginagamit natin ang mga salita, ako, akin, ikaw, sa iyo. Subalit, sa katotohanan lang, walang ako, at walang akin. Kailangan lang nating gamitin ang mga salita na ito. Kung hindi, pwede ba nating sabihin na ang kumpol na bula rito ay nakikipag-usap sa kumpol na bula riyan? Hindi ganito. Kaya gumagamit tayo ng mga salita ako, akin, ikaw, sa iyo, siya, kanya, at iba pa. Hindi pa ito ang buong katotohanan. Akala lang natin. Ang totoong totoo ay walang iba kundi daloy. Daloy lang ng daloy, taginting, tumataginting, bula. Walang nilalaman. Anata. Kung meron talagang ako at akin, kailangan may pag-aari ako nito. Pero ano ba ang meron sa akin? Pag 40 anyos ng isang tao at pagtingin niya sa salamin, makikita niya na may buhok na namumuti na. Ay, pumuputi na ang buhok ko. Ay, nako, wag, wag. Punta siya sa tindahan at bumibili ng tina sa buhok. Bata ako, bata pa. Bobolahin niya ang iba at ang sarili niya. Pero paano ba bobolahin ang kalikasan, ang batas ng kalikasan, ang dhamma? Namumuti ang buhok niya. Siya ay nabubulok, 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 namamatay, namamatay, namamatay. Kung kaya mo lang sana, kung kaya mo lang sana at kaya mong pigilin ang katawan mo, sasabihin mo, hindi, hindi ka mabubulok. Mananatili ka ayon sa gusto ko. Hindi pwede. Hindi mo kaya. Wala kang magagawa. Talagang nabubulok ka, nabubulok, nabubulok. Akala natin masaya tayo, subalit hindi natin nauunawaan ang katotohanan na palaging may pagbabago. Sabihin na natin na ang isang binata ay 20 anyos, may birthday party siya, may pagsasalo-salo, may pagdiriwang. Happy birthday to you, happy birthday to you. Kawawa naman siya. Hindi niya nakikita na mas malapit siya ng 20 taon sa libingan. Maligaya? Hindi naman natin sinasabi na tuwing birthday mo ay iiyak ka. Ay isang taon mas malapit sa libingan. Hindi. Hindi ka tinuturuan umiyak ng dama. Unawain mo lang ang katotohanan na talagang may nakalipas na ng panahon. Ilang panahon pa ang natitira, di natin alam. Kung ilang panahon nalalabi, paghusayan mo. Hanapin mo ang paraan para paghusayan mo. Ito ang karunungan. Pagmalinaw na ang anatta, pagmalinaw na ang anicca, ang pagbabago-bago, pagmalinaw na ang pagdurusa, nagiging matatag ka sa karunungan. Dahan-dahan papalapit ka sa dulo ng hantungan. Sa pang-araw-araw na buhay, magkakabakas ng karunungan ng iyong pakikitungo sa ibang tao, ang iyong pakikitungo sa iba't ibang sitwasyon. Makikita mo may naaaninag ka lamang at nakikitungo ka ayon sa aninag. Siyempre, hindi mo pwedeng sabihin na daloy at taginting lamang ang pader. Hindi pwede na pag sinipa mo, tatagos ang pa mo. Hindi pwede. Mababali ang binti mo. Siyempre, naaaninag, matibay ang pader. Pero sa talagang nangyayari, yan ay daloy lamang, daloy. Ang pader ay daloy, taginting lamang. Hindi mo makakahiligan ang pader. Pag nangyari na ito, masasanay kang makita na ang palibot mo ay hindi nananatili. Merong antas na buo-buo, inaakalang nananatili. Subalit sisimulan mong hahatiin yan. Pag nangyari ito, masasanay kang makita na ang palibot mo ay hindi nananatili. Merong antas na buo-buo, inaakalang nananatili. Subalit sinimulan mong hahatiin yan, pagpuputol-putulin, patutunawin, at makikita mo rin ang totoong totoo. Pagkulang ang karunungan ng isang lalaki, titingin siya sa buong katawan ng isang babae. Uy, maganda, napakaganda. Yung babae naman titingin sa kabuuan ng lalaki at sasabihin rin, uy, guwapo, napakagwapo. Kapag tumubo ka sa dama, mauunawaan mo, ano ba ang maganda? Tignan ko nga. Kapag tumubo ka sa dama, uunawaan mo, ano ba ang ganda? Teka, tignan ko nga. Hihiwa-hiwain ko, pagpuputol-putulin ko, patutunawin ko ng patutunawin. Sa gayon malalaman ko kung ano ang realidad, kung ano ang kagandahan. Simulan mo sa ulo, sa buhok. Itong buhok ay napakaganda, blonde na buhok o mapulahin na buhok o makinis na buhok o maitim na maitim. Ganito at ganoon na uri ng buhok. May nahulog na buhok, maganda ba yon? Gusto mo ngang itapon. Tignan mo, may isang babae naghahain ng almusal. May isang pirasong buhok ang nahulog sa pagkain. Inabot ang pagkain sa asawa. Nakita ng asawa ang buhok sa almusal. Buhok? Dumi ito. Ay, nadumihan ang almusal ko. Ano ka mo? Maruming buhok? Kagabi lang, panay ang puri mo sa buhok ko. Sabi mo maganda, magandang-maganda ang buhok ko. Ngayon may buhok ko sa almusal mo, ayaw mo? Sige, kumain ka at huwag mo akong sigawan. Maganda yung buhok noong nagsasama-sama. Pero nung magkahiwa-hiwalay na, pangit na. Saan ka pa ba titingin? Bumaba ka ng konti, sangipin naman. Ay, maganda ang ngipin, mga perlas ng ngipin. Mga perlas. Ngayon, nabungi, may nalaglag ng ngipin. may perlas na nalaglag, mahalagang perlas. Itatago ito sa kahadiyero o sa bangko. Itapon yan. Buto lang yan. Mahiwalay eh. Yan ay nagiging pirasong buto. Habang sama-sama perlas, mahalagang perlas. Sige, bumaba ka pa ng konti. Tignan mo mga kuko. Ay, mga kuko, magagandang kuko. Pipinturahan pa para bumagay sa kulay ng balat o kaya sa kulay ng damit. Maganda, maganda. Parehong pareho lang ito. Kawawang babae, ginugupitan ng ginugupitan ng mga kuko. May mga nahulog sa almusal ng asawa. Nakita ng asawa, dumi, mga kuko, marumi. Anong marumi? Magagandang kuko yan. Palaging pinipinturahan. At ang pagkain mo, maganda yan. Isama mo ang kuko at pagkain. Doble ang ganda. Sige, kain ka na. Kagandahan? Ano nga ba ang maganda? May isang estudyante na lumapit sa akin at sabi, pakiusap, please, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Sa amin may tinuturing kaming maganda. Sige, ano ba ang maganda? Sabihin mo. Sa amin ang kagandahan ay may isang pulhada ang lalim, ang balat, napakakinis, napakakinang. Ito ang kagandahan. Siya nga ba? Gamitin mo ng blade at humiwa ka. Dahan-dahan, balatan mo. Tignan mo kung maganda. Baka itapon pa yan sa basura. Hindi itatago. Ano ba ang maganda sa loob? Kung merong mang maganda, ilalabas sa mga butas. Aling butas ang lalabasan ng kagandahan? Mabait sa atin ang kalikasan. Kung hindi, baka ang labas ay nasa loob at ang loob ay nasa labas. Papaano na tayo yan? Makikiaway tayo sa iba't ibang hayop, mga uwak, agila, buhite at aso, ang labo na ng buhay. Kaya ano ba ang kagandahan? Hindi naman natin sinasabi na turo ng dama ang mainis ka sa kapwa. Ay dahil maganda ka, pangit ka. Isa kang tambak na bula lamang. Ako puro bula, ikaw puro bula. Hindi tinuturo ng dama ang manlait. Habang palalim ng palalim, nagkakaunawa, tumutubo sa panya, lalong dumadalisay ang isipan. Ang dalisay na isipan ay puno ng pagmamahal, walang hanggan na pagmamahal, puno ng ligaya, madamayin na ligaya. Puno na walang hanggan na madamaying ligaya. Puno ng walang hanggan na madamaying ligaya. Balanse. Hindi ka marunong magkapuot sa kanino man. Pagmamahal lamang, pagmamalasakit, pagmamagandang loob, pagmamahal, pagmamalasakit, pagmamagandang loob. Dadalhin ka ng daan sa antas na yan, kung saan malaya ka sa pagdurusa. Lalabas ka sa pagdurusa. Lalabas tayo mula sa dumi. Mabubuhay tayo ng talagang kalayaan. Mabubuhay tayo sa tunay na kalayaan bilang mga tao na gising. Gaganda ang buhay sa ikabubuti natin at sa ikabubuti ng iba. Magsumikap ang bawat isa. Mabuti rin ang nakaparito kayo upang magsumikap. Naghahanda na kayo ng tama. Bukas, papasok kayo sa larangan ng panya. Simula na ng Vipassana. Unawain nyo na kapag nagsimula na kayo sa Vipassana, hindi nyo agad makikita ang realidad. Hindi nyo agad makikita ang mga maliliit na pira-piraso na sumasapit at nawawala. Hindi. Sa simula, makakaramdam kayo ng mga sakit, diin, bigat. Pero dahan-dahan malulusaw rin yan. Malulusaw. Makakaramdam kayo ng magilas na daloy. Huwag mag-antabay. Hayaan mo lang. Sa bawat sandali. Hayaan mo lang ang anumang mangyari. Sa bawat sandali. Tanggapin mo ang anumang mangyari. Sa bawat sandali. Ipaubaya mo ang lahat sa kalikasan. Ipaubaya mo ang lahat sa dhamma. Ano man ang mangyari, tanggapin mo lang. Anuman ang maramdaman mo sa katawan mo sa sandali na ito. Walang guni-guni, walang sali-salita, walang imahen. Basta ang talagang nangyayari, kung ano man yan. Nararanasan ng isipan at katawan mo. Tutulungan ka ng technique na maratingan ang dulo, ang hantungan. Magsumikap ka sa mga susunod na araw sa magandang pagkakataon. Naalukan ka ng 10 araw sa buhay mo. Naway matamo mo ang magandang resulta sa mga araw na ito. Matamo mo ang napakagandang resulta. Magsumikap ka, magsipag ka, tiyaga lang. Tuloy-tuloy lang. Tiyaga lang. Tuloy-tuloy lang. Naway lumaya ka mula sa bilangguan, mula sa pagdurusa. Naway makaranas ka ng tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na ligaya. Bhavatu Sabha Mangalam. Magpahinga kayo ng 5 minuto.